ኢትዮጵያ በአፈጻሚ አካል ዘርብ ናይ ስራ አፈጻጸም ሪፖርት በጥንቃቄ መርአይን መመርማርን ይግባ ክብሉ መራሕቲ ተወዳዳሪ ፓርቲታት ተገንዝቦም ፖለቲካዊ ምህዳር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ፖለቲካ ምህዳርኡ አሳታፋይነት ይጎሎ እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ተቃዋምቲ ንኢኮኖሚ ተሃገር ምብርባርን ኣብ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክታትን ፅርኣየ ስጉምታት ግን ዝንስገን እዩ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝረኣኾ ተወሎ ወለገብርኤል ካርቦ እዩ።
ትማሊ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበ ሕቶን መልስን ርእቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ሓቲቱሎም ኣቦ መንበር ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ዶክተር ዓብደልቃድር ኣደም
እንግዲህ ብትራንዚሽን ላይ እንዳለ ሃገር በርካታ ችግሮች ኣሉ። በኢኮኖሚው ላይ በፖለቲካው ላይ
ኣብ ምስግጋር ዘላ ሃገር ካብ ምዃና መጠን ኣብ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ኣብ ምርግጋእ ሰላም ዓብይ ፀገም ኣለው። ኣብ ሪፖርት ዝቀረበን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታትን ግን ብደንቢ ጌርካ ምፍታሽ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ንፀገማት ኣቃሊልካ ንዓወታት ድማ ኣጋዲንካ ምቅራብ ክህሉ ስለዝኽእል ንሕና ከም ተወዳደርቲ ፓርቲታት ብከምኡ ዓይኒ ክንርእዮ ኢና ንደሊ።
ዶክተር ዓብደልቃድር ተሓሒዙ ብመዳይ ፖለቲካ ምስቲ ክንፅበይ ፅናሕና ዝተሰርሐ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ብምክንያት ኮረና ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ዝነበረ መስርሕ እውን እኹል ፖለቲካዊ ኣሳታትነት ኣይነበረን ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ እንተኾነ እዚ መንግስቲ ኣዕዊትዎም ኢልና ንኣምኖም ጉዳያት ኣለው ዝበለ መራሒ ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ እዚ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ንሓፅቢ ሕዳሴ ካብ ዝነበሮ ከቢድ ፀገማት ኣውፅኡ ቀዳማይ ደረጃ ማይ ከም ዝመልእ ምግባር ዓብይ ዓወት እዩ። ኣብ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባብን ሓምላይ ፕሮጀክትታትን እውን ዓብይ ዓወት ተጎናፂፉ ኢልና ኢና ንሓስብ ከም ሃገር እውን ዘኩርዕ ተግባር እዩ ኢሉ ኣቦ መንበር ፓርቲ ማሕበር ፍትሒ ዜጋታት ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ንዕቤት ኢኮኖሚ ብዝምልከት ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተገልፀ ብ6 ነጥቢ 1 ሚእታዊ ዕቤት ተጠቀስዎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ንሰምዖ ዝነበርና ብ2 ድጅት ዓቢና ዝበሃል እዚ ናብ ሓቅነት ዝቀረበ እዩ ድሕር ምባል 3 ሚልዮን ናይ ስራሕ ዕድል ከፊትና ዝበልዎ እውን ተተሓሒዙ ምዚ ዘሎ ኮረና ኣንበጣን ሓደጋታት ውሕጅን ሓቅነቶም ዝረጋገፅሉ ኣሰራርሓ ግን ክህሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ፈጣሪኡን መፍካሪኡን ሓደ ከይከውን ዝብል ስክፍተ ኣለና ኢሉ ኣቶ የሽዋስ ተተሓሒዙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዋና ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ኮይኖም ከቅዑ ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ብይን ፖሊስ ኣይኽበረን ኢሎም ብነቐፌታ ጥራይ ምሕላፎም ትኽክል ኣይኮነን ባዕሎም ከፈፅምዎ ዝግባእ ጉዳይ ኢሉ ብዛዕባ ኣወንታውን ኣሉታውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ እውን ዝተሓተተ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ዶክተር ኣብይ ካብቲ ንኢትዮጵያውነት ብዘርኢ ከመሓድር ዝፀንሐ ኢህወደግ ወፂኦም ኢትዮጵያውነት መሰረት ክሕዝ ናብ ህብረ ፓርቲ ምቕያር ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ዝድነቕ እዩ ድሕር ምባል ኣብ ምዕዋት ዓበይቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጠርዎ ሰላምን እውን ኣዝዩ ካብቲ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነድንቐሉ ጉዳያት እዩ ኢሉ መራሒ ተወዳዳራይ ፓርቲ ኢዜማ።